Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Astumme kansakuntana katsantokannasta riippuen ensi viikolla joko keväiseen aurinkoon tai harmaaseen ydintalveen, kun laki avioliitosta muuttuu.
Helppoa ei ole ollut lainsäätäjällä. Vielä tällä viikolla eduskunnassa on äänestetty lisäklausuuleista avioliittolakiin koskien esimerkiksi lasten adoptiota, mutta kirkolla asiasta vasta vaikeaa onkin.
Evankelis-luterilaisen kirkon matka kohti kriittistä päivämäärää on sujunut lähinnä selvitellen, miten tähän on tultu. Selvitykset ovat vaatineet tuekseen paljon selityksiä. Vähemmän on kyetty selvittämään, miten tästä mennään eteenpäin.
Onneksi kansalaiset on horisonttiohjelma, jonka tehtävänä anto on selvittää ja selittää yleistajuisesti uskonnon ja yhteiskunnan keskinäisiä kiekuroita kunnioittavasti ja kertakaikkisesti. Tähän nyt ryhdymme. Minä olen Ville Taloa.
Ja minä olen Anna Patronen.
No niin, ettei tässä asiat menisi viime tippaan kirkossakaan kuitenkaan ennen kuin laki muuttuu, niin kuluneella viikolla on tehty kirkolliskokousaloite, joka tähtää kirkon vihkikäytännön muuttumiseen. Muun muassa tästä me nyt sitten puhumme seuraavanlaisella kokoonpanolla, jonka Anna Patronen teille esittää.
Niin, tervetuloa keskustelemaan avioliitosta, yhteiskunnasta ja kirkosta. Rauduskylän kristillisen opiston rehtori pappi Jukka Hautala.
Kiitos.
Sitten meillä on Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen.
Kiitoksia.
Sekä monen kauden kansanedustaja KD-riveistä valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen.
Kiitos.
Ja kaikki olette myöskin kirkolliskokousedustajia ja siksi istutte tänään tässä.
Kyllä. Ensi viikolla keskiviikkona avioliittolaki muuttuu. Tasa-arvoinen avioliitto, sillä laki silläkin nimellä sitä kutsuttu, mutta sitä yritettiin kaataa aivan viime metrillä asti. Siitä äänestettiin vielä tässä helmikuun puolessa välissä. Jouko Jääskeläinen, kuten tässä kollegani Anna sanoi, että sä oot ollut KD-riveissä kansanedustaja. Mitä nappia olisit painanut, jos olisit siellä vielä istunut?
Kylläpä mä olisin painanut aidon avioliiton puolesta.
Miksi?
No tässähän on tehty tietysti fundamentaalisesti erilainen päätös tässä avioliittolainsäädännön kohdalla siitä, mitä me olemme Suomessa oppineet sekä kristillisen kirkon jäljiltä että muutoinkin. Siinä mielessä tämä on ollut tosi iso muutos. Ja sitten toinen seikka, mihinkä ihan täsmällisesti kiinnitettiin huomiota, kun asia hyväksyttiin, siis kansalaisaloitteen pohjalta, ei tutkittu lasten asemaa, siitä ei annettu selvitystä, ei itse asiassa kirkon asemaa, ei adoptiokysymystä. Liitännäislaitkin säädettiin nyt sitten jälkikäteen, eikä silloin heti, että tässä on aika iso tukku näitä asioita ollut.
Joku kyllä nappia painanut voisi olla eri mieltä siitä, että tutkittiinko vai ei, mutta miksi tämä on ollut näin vaikea kysymys ylipäätään yhteiskunnassa? Tässä on, meillä on pappeja joukossa pari kappaletta vieraissa. Te voitte nyt vähän miettiä tietenkin, tai tulette pohtimaan kirkon kannalta tätä asiaa tässä vielä, kun keskustelu etenee, mutta mikä tässä yhteiskunnallisena kysymyksenä on ollut niin vaikea, että riippumatta tavallaan tämmöisistä hengellistä etumerkeistä, niin keskustelu on ollut vaikeaa. Jukka Hautala.
Niin on se vaikeaa varmaan sen takia, että avioliitto, jos mikä on niin kuin meitä ympäröivän kulttuurin niin instituutio, ja me kasvetaan siihen, me synnytään sen keskellä, ja luultavasti me myöskin siirretään sitä kulttuuria eteenpäin, että se on ihan tämmöinen niin kuin tosi niin kuin laaja ja perustava juttu. Ja sitten jos miettii sitä niin päin, että avioliitto, sillä on pitkä historia, sillä on joka kulttuurissa, sillä on tämä niin kuin samantyyppinen kaava, että siis se on niin kuin lisääntymisinstituutio siellä, missä se vanhuuden turva luontaisesti hankitaan sitä kautta. Lapsissa on elämä ja se vaikeus on ehkä siinä, että meillä on ympärillä muuttunut avioliiton funktio aika lailla. Siis on sulannut pois paljon semmoisia niin kuin tekijöitä, jotka avioliitosta tekee merkityksellisen, ja se on kutistunut meillä vain niin kuin parisuhteen jutuksi, ja sitten se parisuhteen niin kuin laadun niin kuin siihen kiinnitään nyt huomiota hirveästi.
Päivi Linnoinen.
Mä ajattelen, että tämä keskustelu on vaikea sen tähden, että tässä on kysymys niin intiimistä asiasta, että avioliitto ja parisuhdehan liittyy sitten niin kuin olennaisesti seksuaalisuuteen, ja kuka meistä nyt seksuaalisuudesta keskustelee mukaan avoimesti? Ja toinen asia, mikä kirkon näkökulmasta tekee tämän vaikeaksi, niin itse ajattelen niin, että tässä on kysymys Raamatun tulkinnasta. Ja sehän taas tulee niin kuin kristitylle ihmiselle niin kuin tosi läheiseksi asiaksi, koska jokainenhan tietysti lähtökohtaisesti haluaa tulkita Raamattua oikein. Ja tässä avioliittoasiassa ollaan kuitenkin niin kuin löydetty useanlaisia Raamatun tulkintoja, että siitä me kirkon jäsenet ollaan eri mieltä, että mikä niistä tulkinnoista on niin kuin se kaikkein tärkein. Ja sen tähden mä ajattelen, että oikeasti me tarvitaan vielä kirkon työntekijöiden ja kirkon päättäjien välillä pitkään keskustelua, että me alettaisiin niin kuin ymmärtää, miksi me ollaan sitä mieltä kuin ollaan.
Niin, Päivi Linnanen, sinä veitkin tämän keskustelun hyvin jo kirkon sisälle ja Jukka Hautala, olet allekirjoittanut tällä viikolla yhdessä 15 muun kirkolliskokousedustajan kanssa aloitteen kirkolliskokoukselle ja sen sisältö on lyhyesti niin, että homoparien vihkiminen tulisi sallia, mutta papilla olisi oikeus kieltäytyä oman tunnon vapauteen vedoten vihkimisestä. Miksi jätitte aloitteen?
Ja mä haluaisin kysyä myös, että miksi vasta nyt, koska tämä muutos on ollut tavallaan vireillä tässä lainsäädännössä aika pitkään.
Joo, älkää mua katsoko, jos kysytte, miksi vasta nyt, koska minä aloitin vasta viime keväänä.
Mä voin vastata sitten siihen, hienoa. Miksi vasta nyt.
Joo, edustajana. Niin, kaikkiin kysymyksiin tulee vastauksia. Hieno ohjelma tämä
kyllä, horisontti. Kyllä, mutta siis, että miksi me lähdettiin tekemään sitä aloitetta, niin se on tietenkin ensinnäkin se, että minusta on vahinko, jos kirkko ei ymmärrä sitä, että kun ympärillä tilanne muuttuu, niin ikään kuin että se ei vaatisi kirkolta mitään. Mitä, että silläkö, että suljetaan silmät siltä muutokselta tai pysytään vain paikallaan, että se ei johda mihinkään. Ja sitten toisaalta se, että milloin on se kohta, kun katsotaan sitten niin kuin ympärille, niin on myöskin kirkko, jotka on ratkaisun tehneet. Ja sitten se on lähtenyt monesti sen kautta, että on nähty kuitenkin, että meillä on uskossa jotain keskeisempää kuin kysymys avioliitosta. Että avioliitosta voi olla erilaisia ymmärryksiä, mutta se ei ole niin kuin usko ydinkysymys. Ja tämä on niin kuin ehkä semmoinen erottelu, mikä on yksi lähtökohta. Ja sitten on ehkä se, että on vahinko. Jos kirkon omia niin kuin päätöksiä tai käytäntöä järjestystä, että siitä ratkaistaankin niin kuin sen oikeellisuus tai vääryys vaikka nyt hallinto-oikeudessa, niin mun mielestä se ei ole oikea paikka. Että kyllä kirkon pitäisi omasta perinteestään käsin, omasta Raamatun tulkinnastaan käsin, omasta ymmärryksestään käsin nostaa niin kuin ne perusteet, mikä tilanne on nyt ja reagoida siltä pohjalta. Että tämä on ehkä se niin kuin yksi motiivi meille sitten. Siinä totta kai sitten se, että kyllä niin kuin kirkon ykseys on tärkeä asia ja nyt se vain, että millä tavalla se tässä tilanteessa, kun se on joka tapauksessa koetteella nyt näin, niin voimakkaasti niin kuin eri suuntaan repivien.
Jouko Jääskelä, kannattaa tätä aloitetta.
Niin, Päivi tässä oikeastaan vei ja Jukkakin tähän tärkeän kysymyksen Raamattunäkemyksestä, ehkä siitä pari sanaa. Mulle Raamattu on Jumalan puhetta ihmisten kautta, Jumalasta meistä ja meille ja ehkä tämä modernimpi käsitys, kukin tietää millä kannalla itse on, en rupea sitä selittämään, mutta on se, että Raamatussa on kunkin ajan ihmisten ajatuksia Jumalasta. Ja mä luulen, että kun viedään tämä ihan kyvimiseen tappiin, niin tavallaan tässä se suuri fundamentaalinen ero on, ja sitten sillä ikään kuin näiden kahden määritellyn päävälissä on sitten varmaan monia tulkintoja. Mutta tästä Raamattu näkemyksestä itse asiassa on kysymys, ja kun Jukka sanoi kirkon ykseydestä, niin tässä on tavallaan nyt se ongelma sitten kirkon ykseyden kannalta, koska olennaista on se tämän Jeesuksen opetusten mukaan tähän hänen näkymättömään kirkkoonsa liittyminen, ja se pitää kirkkoa voimassa. Ja sitten nämä ulkonaiset edellytykset kuitenkin sitten rikkoutuu, särkyy tai pysyy voimassa sen liittymisen kautta, eikä vain sen kautta ollaanko me ikään kuin samaa mieltä, vaikka emme olisikaan samaa mieltä.
Mitä jos oltaisiin ikään kuin samaa mieltä ja eri mieltä ja sovittaisiin, että ei kiinnitä niihin erimielisyyksiin niin kovasti huomiota?
Niin, kyllä tietysti tässä kohdassa on aika fundamentaalisesta asiasta kirkon pitkän opetuksen ja Raamatun pitkän opetuksen kanssa, että tämä ehkä on vaikeampi ja vakavampi kysymys kuin monet, joista kirkon piirissä turhaankin on riidelty.
Joo, kun mä oon kasvanut siihen ajatukseen niin kuin viime vuosina, että tämä samansukupuolta olevien ja avioliitto niin ei ole minun näkemyksen mukaan eikä minun Raamatun tulkintani mukaan mitenkään pois sitten miehen ja naisen välisestä avioliitosta. Ja itse ajattelen sillä tavalla, että en ole ollut tästä asiasta tekemässä aloitetta aiemmin sen tähden, että uskon, että meillä täällä Suomessa ja meidän kirkossa tämä muutos tapahtuu ja se on jo melkein alkanut tapahtua ruohonjuuritasolta, että nyt jo monet papit on luvanneet etukäteen, että he tulevat vihkimään näitä saman sukupuolta olevia pariskuntia ja siunaamaan heidän liittonsa. Ja itse ajattelen niin, että että se tulee muuttamaan minua ja tulee muuttamaan, niin uskon myös meitä ja ajattelua. Ja sen tähden itse olisin ajatellut, että tämänkaltainen aloite, niin kuin menestyminen, olisi ollut sitten mahdollista vähän myöhemmin kirkolliskokouksessa. Että on toki tämän aloitteen sisällön takana, mutta että ajattelen, että muutos Suomessa tapahtuu muutoin kuin kirkolliskokouksen kautta tässä asiassa.
Niin Päivi Linnoinen, sä et ole allekirjoittanut tätä aloitetta, vaikka sinut tunnetaan juuri noista ajatuksista, mitä tässä esitet, että olet vähän niin kuin pro samaa sukupuolta olevien avioliitto. Eikä tässä itse asiassa ole Helsingin eikä Espoon hiippakunnan edustajia lainkaan mukana. Jukka Hautala, onko tämä jonkinlainen kirkkopoliittinen valinta, koska yleisesti mielletään, että nämä eteläiset hiippakunnat ovat tähän asiaan myötämielisempiä. Et nyt onko tässä nyt sitten raavittu sieltä muualta ne henkilöt, että tämä profiloitus jonkunlaiseksi etelän kirkon henkilöiden hankkeeksi?
No tämä juurettele meidän aloitteelle toki on siis tässä viime kirkolliskokousviikolla tehdyssä julkilausumassa, joka tuli Kotimaan 24 kautta ainakin julkisuuteen ja Kotimaan lehden kautta, jossa tavallaan se lopputulos oli se, mikä Päivi kuvasikin, että 1.3. jälkeen voidaan vihkeä, että laki mahdollistaa sen jo. Ja sitten löytyy vain joukkue ihmisiä, niin kuin meitä, jotka emme ajatelleet niin pitkälle tässä asiassa samalla tavalla. Ja tämän joukon keskuudessa meillä syntyi ajatus sitten, että me tarvitsemme kuitenkin esityksen, joka nousee siis tästä kirkon omasta järjestyksestä, omasta teologisesta harkinnasta ja ajattelusta, ja sen takia niin kuin se oli sitten sen aika meidän mielestämme.
Jouko Jääskeläisestä olisin halunnut vielä kysyä sitä, että kun tästä avioliittolaista aikanaan käytiin keskustelua eduskunnassa, niin lainmuutoksen vastustajille monta kertaa vakuuteltiin, että ei lainmuutos vaikuta mitenkään kirkkoon tai muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin ja niiden avioliittokäsityksiin. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa nämä paineet laajentaa avioliittonäkemystä ovat melkoiset. Miten tässä näin kävi ja mitä ajattelet tästä?
Niin, kaksin käsin vakuutettiin, että saisimme nyt tämän lain läpi sekä rekisteröidyn parisuhteen, että nyt tämä avioliittolain kaksin käsin vakuutettiin, että tämä ei koske kirkkoja. Nythän tässä ei ole missään muualla ongelmia eikä kysymyksiä kuin kirkossa. Yhteiskuntahan menee omia latujansa sen kummemmin sitä ajattelematta. Tästähän oli nyt jopa ponsi tästä asiasta viimeisessä käsittelyssä, että selvitettäisiin nämä mahdolliset riskikohdat tässä. Ja muun muassa kaikki johtavat ministerit äänestivät sen ponnen puolesta. Minusta olisi selvää, että annetaan kirkolle se, mikä kirkolle kuuluu, annetaan valtiolle se, mikä valtiolle kuuluu. Ja esimerkiksi nyt tämä, sallitaan nyt vähän tämmöinen sanapeli, jota käydään sillä, että jos joku käy vihkemässä ja joku tulee vihityksi, niin sitten se tulee kuitenkin voimaan. Minusta tässä on piispan kokouksen selkeä kannanotto tästä. Minusta tässä katseeni kääntyy valtiovaltaan. Tämä pitäisi sillä lailla selvittää. Reilu peli, kirkko päättää omistutuista, valtiovalta päättää omista, on maistraatit olemassa, kaikki tapahtuu, ettei tule tämmöistä harmaata aluetta. Siinä mielessä Hautalan Jukalle ja kumppaneille niin kunnioituksen osoitus, että menette selvin jutuin, että muutetaan. Jos on muutettavaa, niin muutetaan, eikä yritetä tulkita hyvin selkeitä kirkkojärjestyksen ja näiden määräysten tulkintoja ja piispain kokouksen yksimielistä kannanottoa tästä asiasta.
Jouko, ajattelen kyllä sillä tavalla, että avioliittolakia voi tulkita juuri niin kuin Urpo Kangas, siviilioikeuden professori, on tulkinnut, että tästä tulevasta avioliittolaista seuraa myös papille mahdollisuus vihkiä. Ja sitten toinen asia, mitä pidän tosi tärkeänä, että ajattelen, että ne papit, jotka nyt lähtevät tälle tielle, toimivat reformaation hengessä. En mitenkään pysty ajattelemaan, että he pelaisivat jotain peliä, vaan heidän uskonsa ja vakaumuksensa pohjalta heidän tulee toimia niin, koska ne ihmiset, jotka nyt sitten vihdoin pääsevät avioliittoon, niin heitä on vielä nyt kirkon piirissäkin, kirkon jäseninä, muutamia vielä jäljellä, että toivoisin, että he voisivat saada sitten
sellainen orgaani kuin sellainen orgaani kuin kirkkohallitus, joka sijaitsee Helsingissä, teetätti tässä taannoin selvityksen, oikeudellisen selvityksen, mitä tämä lainmuutos kirkossa merkitsee ja vaikuttaa. Ja siviilioikeuden professori Urpo Kangas, johon Päivi tässä viittasit, hän oli yksi näistä selvityksen tekijöistä, yksi kolmesta. Tämä on torstaina, Savon Sanomissa ollut haastattelu. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas sanoo, että hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus tulisivat kumoamaan lain vastaisina mahdolliset rangaistukset, joita papit saavat samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Vihkimistä kieltäytyminen tällä perusteella voi täyttää syrjintärikoksen tunnusmerkistön. Tämä kuulostaa kovin vahvasti siltä, että tämä asia tullaan sitten kuitenkin ratkaisemaan kirkolliskokouksen sijaan hallinto-oikeuksissa. Mitä te tähän sanotte?
Jouko Jääskeläinen viittaa siellä.
Joo, tämähän on se ongelma, johon tähän saattaa liittyä, joku sitä saattaa kokeilla. Tässä uskonpuhdistuksen hieno periaate omantunnon vapaudesta tulee kyllä väärään käyttöön, koska kaikki papit on tiettävästi töissä Suomen kirkolle, jossa on piispan kokouksen yksiselitteinen kannanotto.
Piispain kokous ei toimi perustuslakituomioistuimessa.
Olen lukenut tarkoin läpi sekä kirkon puolelta että eduskunnan puolelta nämä asiapaperit, ja siellä on selkeät määräykset, että kirkolla on oikeus näitä omilla ehdollansa nämä tietyt asiat hoitaa. Ja tässä suhteessa nyt valtiovallan on vaan ryhdistäydyttävä. Ei saa meidän kahden regimentin oppia, jossa valtiovalta hoitaa omat jutut, kirkko opillisissa asioissa omat jutut. Tätä ei saa pilata, jos ei valtiovalta tässä täsmennä. Niin se on suuri puute. Lait ovat minun mielestä nytkin kunnossa, mutta kun tässä voidaan tämmöistä kokeilua tehdä, niin pidän sitä kovin valitettavan. Enkä reiluna ollenkaan.
Minä ajattelen taas sillä tavalla, että ilman muuta kirkolle on tämä oikeus suotu tehdä, niin kuin ajattelen ortodoksikirkkoa tai esimerkiksi helluntaikirkkoa, jolla vihkioikeus on, että he saavat oman ajattelunsa pohjalta. Mutta nyt ei kysymys ole vasta ensisijassa siitä, vaan siitä, että niin, mikä on meidän luterilaisen kirkon ymmärrys tässä asiassa, minkä suuntaan se on kehittymässä ja muuttumassa, koska jos eduskunta, joka lain hyväksyy, se on Suomen kansalaisia, josta 72% kuuluu luterilaiseen kirkkoon, ja eikö se heijasta myöskin sen kirkon kansanosan näkemystä tai liittymistä siihen niin kuin yhteiskunnalliseen muutokseen, mikä tässä asiassa on tapahtumassa nähtävissä. Tämä kysymyshän ei ole vain niin kuin kansalaisista, jotka äänestävät, vaan myöskin kristityistä, jotka ovat äänestäneet eduskunnassa edustajan kansaa näissä lakimuutoksissa.
Haluatko Päivi tähän sanoa jotakin, nimittäin jos et, niin sitten minä otan seuraavan puheenvuoron.
Haluan vielä sen sanoa, että kyllä mä ajattelen, että on tärkeää asettua nyt niiden pariskuntien rinnalle, jotka nyt 1.3. pääsevät avioliittoon. Kun se nyt on yhteiskunnassa ja kirkossa tosi harvinaista, että joku menee naimisiin ja nyt niitä ihmisiä olisi tulossa, niin toivon, että me kirkossa sekä teologisesti että myös hallinnollisesti pystytään niin kuin perustelemaan tämä asia itsellemme ja toinen toisillemme.
Kirkossahan itse asiassa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä hyvin niukasti säädetään, mitä avioliitosta ajatellaan. Se on ollut haastamaton tilanne, koska ei yhteiskunnassa ole ollut kahta erilaista avioliittokäsitystä, johonka kirkon dokumentit, kun niitä on tehty ja laadittu, olisivat ottaneet kantaa. Se tarkoittaa sitä, että elämme tai kirkko elää sekavia aikoja. Meillä on yksi kirkko, sen sisällä on useita todellisuuksia, tulkintoja, käytäntöjä. Ja kuunnellaan tähän väliin lentävien reporterien, josta minä olen toinen muuten, tekemme paria juttua. Ensimmäisenä mennään Töölöön. Sen seurakunnan sivulla nimittäin kirkkoherra, hän on Auvo Naukkarinen, tiedottaa, että Töölön seurakunnan papit palvelevat ilolla ja tasa-arvoisesti kaikkia kirkkomme vihkipareja, myös uuden avioliittolain astuttua voimaan 1.3.2017. Mitä tämä tarkoittaa? Ja näin vastaa Auvo Naukkarinen.
No, se tarkoittaa sitä, että samana päivänä, kun seurakuntaneuvosto teki lähes yksimielisen päätöksen siitä, että kaikki meidän Töölön kirkot on kaikkien avioparien käytettävissä, myöskin samaa sukupuolta olevien parien käytettävissä vihkitoimitusta varten, niin me papit pidimme pappeen kokouksen ja kukin kerroimme, mitä tästä asiasta ajattelemme. Ja me huomasimme, että 7 papista jo 5 tällä hetkellä on valmis vihkimään. Tämän perusteella sitten tein tämmöisen ulostulon ja kerroin kirkkoherra tiedottaa otsikolla, että Töölön seurakunnasta on saatavissa pappi, jos täältä on kerta saatavissa myöskin tilat. Meillä on tässä enemmistössä nuoria pappeja, vanhempia pappeja, naispappeja, miespappeja, että näin me tahdomme palvella tasavertaisesti ja ilolla.
Kirkko kuitenkin tiedottaa monella kanavalla, että ei tämmöinen ole mahdollista. Miten se nyt sitten on mahdollista, Auvo Naukkarinen?
Seurakuntaneuvosto meillä Töölössä teki päätöksensä, että kirkot avataan sillä perusteella, mitkä ovat meidän seurakunnan arvot, jotka aika tarkasti laadittiin silloin, kun seurakunnat yhdistyi 2011 Töölö ja Taivanlahden yhdistyessä. Ja sitten sanoisin, että myöskin arkkipiispa Kari Mäkisen puhe virkaveljilleen piispan kokouksen avauspuheenvuorona painettuna ja luettuna ja mietittynä avasi meidän mielet sillä tavalla, että ei enää ole aika odottaa, vaan että nyt pitäisi toimia.
Aavo Naukkarinen, kaksi kysymystä vielä. Vihitkö itse ja toisena kysymyksenä, hirvittääkö yhtään?
Jos minulta tullaan kysymään ja me olemme antaneet tilamme käyttöön, niin kyllä minä olen valmis myöskin vihkimään. Mitä tulee hirvittävyyteen, niin kyllä minä tosi mielelläni oman piispani kanssa käyn asiasta keskustelua ja katsotaan, mihin tämä johtaa. Kyllä me ollaan niin kuin tässä, ei katsota niin kuin ylärakenteista tai tämmöisistä kaavoista katsottuna, vaan me katsotaan ihmisestä ja meidän seurakuntalaista. Meillä on vastuu omista seurakuntalaista ja heidän palvelemisesta, niin siinä mielessä ei hirvitä. Ja todella mielelläni piispani kanssa tästä asiasta keskustelen.
No niin, jos jollekulle on epäselvää se, että vihitäänkö samaa sukupuolta olevia pareja heti maaliskuusta alkaen, niin tässä oli se vastaus.
Niin, äänessä oli siis Töölön seurakunnan kirkkoherra Aavo Naukkarinen. Ja sitten mennään Kotkaan, jossa todellisuus on toinen. Keskiviikkona Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti vastoin kirkkoherran esitystä, että kirkkotiloihin homopareilla ei ole asiaa, eikä seurakunnan messussa rukoilla heidän puolestaan. Ja Samuli Suompää soitti voittaneen esityksen kirkkoneuvostossa tehneelle Ville Mieloselle, ja Mielonen on muuten hänkin pappi ja juristi.
Rukoilemista ei ole meidänkään seurakunnassa lopetettu, mutta seurakuntien tulee jokaisen päättää se, että onko kirkkotila käytettävissä. Seurakuntalaisten tasolle voi olla hankala tuoda sitä opetusta niin, että se pysyisi koko ajan selkeänä. Tapa avioliittoon vihkimisen erottamiseksi siitä rukouksesta, minkä pappi käy samaa sukupuolta olevan parin kanssa, niin voi olla se kirkkotilan rajaaminen. Esimerkiksi seurakuntatalot ovat näitä muita tiloja, joissa tälläkin hetkellä perhejuhlia vietetään. Totta on, että varsin vähän hääjuhlia, mutta muunlaisia perhejuhlia sitten enemmänkin. Kirkollisen vihkimisen ja avioliiton siunaamisen sijoittaminen sinne kirkkotilaan on ollut normi tähänkin asti, ja se on hyvin vahvasti piispan kokouksen ohjaama, että se ei ole mahdollista muille kuin eri sukupuolta oleville pareille. Niin silloin tässä ei ole tavallaan vastakkainasetteluna, että avioliiton solmiminen samaan sukupuolta olevan parin kanssa voisi olla siellä kirkkotilassa. Sitten jos me yritetään etsiä jotakin muita, että miten seurakunnassa voidaan erottaa tämmöiset tilaisuudet toisistaan, niin se voi olla aika hankalaa, koska samoja elementtejä siellä muuten on: rukousta, raamattua, laulua, läsnäoloa.
So is so today, sanoi entinen mies. Eli tämä on todellisuus, missä eletään, ja ensi viikolla tätä todellisuutta aletaan testailemaan. Niin. Oikeastaan täällä on meillä siis paikalla, kerrottakoon tämä nyt vielä tähän väliin, että meillä on Rauduskylän kristillisen opiston rehtori pappi Jukka Hautala, Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen sekä pitkän linjan poliitikko Jouko Jääskeläinen. Te olette kaikki kirkolliskokousedustajia myös, jotka tästä sitten alatte peistä kääntämään. Mutta
niin, tuossa oli äänessä Kotka-Kymin seurakunnasta pappi juristi Ville Mielonen. Miten hankalaksi te tämän nykytilanteen koette?
Että no onhan se nyt hankala.
Miten tässä, onko tässä nyt semmoisen kirkon hajoamisen ainekset?
Onko se aito uhka?
Kirkon hajoaminen tähän asiaan. No, miten se Jouko on, että pysytäänkö me samassa kirkossa? Minä ainakin niin toivoisin, että
minulle on minulle on varmasti olennaista on se, että me itse kukin sitoudumme siihen Jumalan näkymättömään valtakuntaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Kuuntelemme, mitä hän sanoi, ja tässä asiassa Jeesus kyllä sanoi hyvin selvästi. Ja olemme valmiit tekemään, mitä hän tahtoo. Sitten toissijainen on tämä ulkona.
Jeesus sitatti, jos kiva tietenkin kuulla,
joo,
mitä hän
siis
sanoi.
Jeesus selvästi sanoi jo, että alusta on ollut niin, että mies luopukoon isästään ja äidistään, liittyköön vaimoonsa. Tämä on yksiselitteinen määräys, tämä on ikään kuin poissulkeva. Se ei anna tilaa toisille tulkinnoille. Ja siksi nämä ulkonaiset kirkkorakennukset on kuitenkin toissijaisia. Tämä Kristuksen näkymättömää valtakuntaa itse kukin kohdaltamme kuuleminen, se pitää kirkon pystyssä.
No Jukka Halta.
Tämä on se raamattu kysymys, ja toi kohta nimenomaan on yksi niistä kohdista, missä se on ainut oikeastaan, missä Jeesus mainitsee niin kuin tämmöisen avioliittoasian, ja siinähän hän kantaa fariseusten kysymykseen avioerosta, ei avioliitosta sinänsä, tai mikä muotoinen, vaan hän liittyy ajan käsitykseen ja korostaa sen purkamattomuutta, ja tässä me ollaan lipsuttu jo pahasti kirkkona, jos siitä lähdetään.
Niin, Jukka Hautala, siinä teidän jättämässä aloitteessa sanotaan, että raamattu kirkon opillinen kehitys tai tunnustuskirjat eivät anna vastausta siihen, miten homoseksuaalisuus, homojen oikeudet ja avioliitto tulee ymmärtää nykyisessä tasa-arvolle rakentuvassa toimintaympäristössä. Mihin kirkko nyt sitten nojaa tässä tulkinnassaan?
Tässä on varmaan, niin kun, jos mä sen nyt sanon tuota semmoisella käsitteellä, että se historiallinen tilanne, missä me suomalaisina elämme, missä Pohjoismaissa eletään, tämä on niin sanottu tasa-arvoinen yhteiskunta, mitä on rakennettu jo yli 150 vuotta niin kuin siihen suuntaan, että tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia esteitä on purettu eri elämänaloilla, miehen ja naisen roolissa, omistamisessa, yhteiskunnassa vaikuttamisessa, äänioikeudessa ja niin poispäin. Niin mä näen, että tämä on niin kuin osa sitä pohjoismaista kehitystä, sitä meidän toimintaympäristöä, jossa luterilainen niin kirkko on ollut osa toimijana. Ja siinä on tavallaan sen kehityksen yksi vaihe on se, että tässä kohtaa niin kuin yhteiskunta, joka tukee yhteiskuntana yksilöä, näin se suku tai muu ei ole, joka tukee välttämättä hankalissa paikoissa, vaan yhteiskunta kannattelee. Niin siinä tavallaan se avioliiton funktio sulaa niin kuin semmoisena lisääntymis- ja perusturvainstituutiona niiltä osin pois, jossa sitä parisuhdetta korostetaan ja yksilön vapautta, määräämisoikeutta. Niin tämä mahdollistaa tavallaan myös teologisesti niin kuin sen, että mikä ongelma on se, että meidän yhteiskunnassa voidaan asia ratkaista tällä tavalla.
Jouko Jääskeläinen.
Niin, tunnustuskirjojen näkemys avioliitosta on kyllä paljon laveampi kuin tämä, mihin Jukka nyt viittasi. Eikä ne anna asiantuntijoiden mukaan perustetta tällaiselle evolutionaariselle tulkinnalle. Tästä voidaan johtaa ihan uutta. Täytyy muistaa, että kyllähän alkuseurakuntien kirkko pelasti myöskin Rooman valtakunnassa paljon lapsia ja naisia, että ei tässä nyt ihan huonolla asialla ole.
Mikä se agenda on, jos ne eivät anna mahdollisuutta? Ja silti tässä on kuitenkin aika iso määrä teologista tietämystä pöydän ympärillä, ja se mahdollisuus kuitenkin tuntuisi avautuvan. Mitä asiaa, Jouko Jääskeläinen, sitten nämä kaksi edustajatoveria se ajavat?
Nyt lähinnä tässä kerron omia näkemyksiäni, ja ne huippuasiantuntijat, joihin minä olen perehtynyt tässä asiassa, kyllä sanovat, että tunnustuskirjoista nimenomaan, kun tätä aloitetta on käyty läpi, ei ole perustetta tälle tulkinnolle.
Mä luinkin tässä empiriaa, ilmeisesti kuitenkin on. Mikä on se agenda, mitä edustajat, jotka kannattavat tätä, ajavat, jos ei se ole evankeliumia?
No, minusta ei ole varmaankaan minun aiheeni sitä ruveta nimeämään.
Joku arvaus voisi tulla.
Ehkä se on korrektin keskustelun kannalta paremmin, että jokainen meistä puolustaa omaa agendaa.
Toki.
Niin, itse ajattelen, että luomiskertomuksen ja Jeesuksen esimerkin pohjalta niin teologisesti voidaan päätyä siihen, että avioliitto voi olla myös saman sukupuolta olevien välinen asia. Ja itse haluaisin kyllä keskittyä nyt sitten siihen kysymykseen, jonka sä, Jouko, väistit, että pysytäänkö me samassa kirkossa. Että musta se nyt on se niin kuin iso juttu, että kun olen havainnut, kun viikon ajan on käynyt joka päivä tästä asiasta keskustelua, että monet meistä oikeasti on vasta ihan alussa tämän keskustelun kanssa, kirkon päättäjistä ja työntekijöistä.
Teillä on 45 sekuntia aikaa sanoa kyllä vai ei. Pysytäänkö samassa kirkossa? Pysyttekö?
Pysytään. Me pysytään samassa yhteiskunnassakin, vaikka meillä on tämmöinen lainsäädäntö. Ja meidän pitää vaan tämä tilanne niin kuin opiskella. Opiskelua tämä vaatii. Ja sitten ehkä se mittasuhde. Nyt puhutaan muutamista sadoista ihmisistä korkeintaan vuodessa. Ja kirkossa on 4000 pappia, jotka voivat vihkiä.
Jouko Jääskeläinen.
Niin, kyllä minä yhteisen uskon puolesta olen valmis vähän kärsimäänkin ja yhdessä kärsimään, mutta totuudesta en suostu tinkimään.
Ja minun virkaan kuuluu sitten yhdistäminen seurakunnan kirkkoherrana, että toivon ja uskon, että me pysytään samassa kirkossa.
Mahtuuko kirkko useita totuuksia? Kyllä ei.
Sillä on jo useita totuuksia.
Jouko Jääskeläinen.
No, Jeesus on totuus ja häntä kohti meidän pitää kirvotella.
Päivi Linnoinen.
minä yhdyn tuohon joukoon, no niin, että Jeesus on totuus.
Aamen.
Hyvä. Kiitos. Kiitos keskustelusta Raudaskylän kristillisen opiston rehtori pappi Jukka Hautala, Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen sekä pitkän linjan poliitikko KD-riveistä valtiotieteen tohtori Jouko Jääskeläinen.
Ja tästä sivusta voisi sanoa, että viisautta teille päätöksiin.
Ohjelma on Horisontti ja kanava Yle Radio 1. Pysytään vielä parisuhteiden mutkikkaassa maailmassa. Samaan aikaan kun pohdimme, kuka saa sitoutua kehenkin, aika moni joutuu pettymään kumppaniinsa ja itseensäkin. Suomen petetyin ihminen on pienten lasten äiti, kertoo suomalaisten uskottomuutta tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori ja psykoterapeutti Annikki Kaikkonen.
Kaikkonen haastatteli tutkimuksensa kaikkiaan 40 uskottomuuskriisin kokenutta ihmistä, sekä pettäjiä että petettyjä, ja onpa hän kirjoittanut aiheesta populaarin kirjankin. Haastateltavat Kaikkonen sai kirkon ja kuntien perheneuvonnan asiakkaista.
Minulle ilmoittautui yli paljon petetyksi tulleita. Jouduin jonkun verran ponnistelemaan, jotta sain myöskin tätä toista näkökulmaa esiin, mutta että sitten itse asiassa sieltä tarinoiden taustalta paljastui paljon sellaista odottamatonta, niin kuin aina tutkimuksessa paljastuu. Eli pääasiallinen tutkimuksen tulos itse asiassa on se, että petetyksi tulemisen kokemus on luultua useammin traumaattinen kriisi, eikä vaan tavallinen kriisi. Että se on erityisen vaurioittava ja rankka kokemus. Mutta näiden traumakokemusten taustalta paljastui myöskin varhaisempia traumakokemuksia. Ja siinä valaistuksessa myöskin ne selviytymistarinat, mitä mun tutkimukseeni tulleet henkilöt kertovat, niin saavat ihan erityisen painoarvon.
Todellakin haastattelit noin 40 ihmistä tähän tutkimukseen. Se, mikä yllättää suomalaisten uskottomuudessa?
Siellä yllätti aika monetkin asiat, että se, että näissä Hannojen tarinoissa, niin kuin kutsun tätä petetyksi tulleen pienten lasten äidin tarinaa, niin suurin osahan oli 100-prosenttisesti luottanut kumppaniinsa, oli elänyt suomalaista mallitarinaa, jossa kaikki etenee niin kuin suomalaisessa tarinassa kuuluu edetä asumisen, perheen perustamisen, opiskelun, työn suhteen, ja epäily ei herää välttämättä lainkaan, vaan tämä paljastuminen tulee kuin salama kirkkaalta taivalta. Nämä mallitarinat murtuvat aika tavalla, ja se yllätti, että kun näistä tapahtumista oli kuitenkin kulunut jo aikaa näillä kertojilla, niin miten suuri kipeys ja tuska tuli niin kuin läsnä olevaksi siihen tilanteeseen, kun palattiin niihin aikoihin, kun kaikki paljastui. Toisaalta tässä pettäneeksi tulleiden tarinoissa yllätti sellainen lohkominen ja logiikka siinä toiminnassa, että miten ihminen voi toimia täysin eri rooleissa tai eri maailmoissa silloin, kun hän toimii niin kuin omassa arjessaan ja silloin, kun hän toimii siellä pettämisen maailmassa. Kuulin monia kuvauksia siitä, miten vuosikausia tällainen krooninen pettäminen voidaan onnistua salaamaan. Ja ei nähdä siinä mitään ristiriitaa, ei pystytä tavoittamaan sitä, että se voisi millään tavalla haavoittaa toista osapuolta ennen kuin sitten se paljastuu.
Miten käsitys uskottomuudesta on muuttunut, sanotaan vaikka viimeisen vuosikymmenen aikana?
Hyvin paljon, siis tämä sosiaalinen media ja kaikki tällainen uudet tekniset laitteet, jotka mahdollistavat nopean kontaktin saamisen toiseen ihmiseen, niin totta kai se on mullistanut aika paljon. Mutta mä sanoisin, että kyllä ihmiset näiden vaikeiden kokemustensa jälkeen usein palaavat sellaiseen tietynlaiseen romanttiseen tarinaan takaisin. He kuitenkin niin kuin uskovat rakkauteen ja tällaiseen sitoutuneeseen suhteeseen. Ja toisaalta tämmöiset niin kuin perhearvot korostuvat, jos nyt ajatellaan erilaisia julkisuustarinoita, missä huippu-urheilija viettää häitä kauneuskuningattaren kanssa, niin siellähän on hyvin romanttinen ja kaunis arvopohja sitten nähtävissä, että tuolla 90% suomalaisista nuorista käy rippikoulun ja kymmenessä käskyssä opetetaan edelleenkin, että älä tee aviorikosta. Aviorikostermihän on poistunut lainsäädännöstä ja monesta muusta kohdasta tässä kuviossa, mutta että edelleenkin sitten maailmalla kivitetään nimenomaan naisia kuoliaaksi sen takia, että he ovat niin sanotusti syyllistyneet aviorikokseen. Tämä niin kuin, että mitä se arvopohja on meillä Pohjoismaissa, mitä se on tuolla maailman mitassa, se vaihtelee tavattomasti eri yhteiskunnissa, miten jotenkin ihmisten seksuaalisuutta säännellään tai käyttäytymistä.
Kirjoitat kirjassasi Uskottomuus, että pettäminen on arkipäiväistynyt. Mitä se tarkoittaa?
Kaikkea tätä julkisuuspuhetta nyt lähinnä. Toisaalta tulee esille sellainen ikään kuin seksuaaliterveyden näkökulma, että on terveellistä, että ihmisellä on mahdollisimman paljon suhteita ja ei ole terveellistä olla suhteessa silloin, jos ei ole enää onnellinen, vaan että silloin on syytä siirtyä seuraavaan suhteeseen. Se, oikeastaan silloin, kun aloin tätä tutkimusta suunnitelta, oltiin vuosissa 2004 ja näin. Silloin yhtäkkiä alettiin puhua uskottomuudesta. Silloin tuli tämä termi salarakas, joka on niin kuin jotenkin nykyisin aika tavallista, että iltapäivälehdet kirjoittavat, että onko joku jonkun rakas vai salarakas. Se on aika semmoinen neutraali termi. Tai puhun tuolla kirjassani vaikka siitä, että miten eri vuosina jonkun julkisuuden henkilön rooli jossain tiedotusvälineissä. Puhun nyt siellä esimerkiksi musiikkineuvos Ilkka Lipsosesta, että hän alkaa vaikuttaa enemmän erityisasiantuntijalta kuin jotenkin niin kuin oman tarinansa subjektilta.
Yhteiskuntatieteiden tohtori ja psykoterapeutti Annikki Kaikkonen, tehdäänkö Suomessa tarpeeksi, jotta perheet ja parisuhteet eivät hajoaisi?
Mä olen kritisoinut tätä asiaa tuolla kirjassani, että nähdäkseni jo 90-luvun kuntalaman aikana rapautettiin nimenomaan näitä palveluita, mistä käsin ihmiset voisivat saada tukea perheelleen ja parisuhteelleen. Ja tässä on tietysti huolestuttava tilanne tällä hetkellä, että mitä tapahtuu sote-uudistuksen yhteydessä näille palveluille. Helposti on asennoiduttu ehkä niin, että okei, ihmiset ovat itse sotkeneet ihmissuhteensa, että ei se kuulu ikään kuin yhteiskunnan auttaa, mutta että jos nyt uskottomuus on suunnilleen Suomen ja maailman mitassa se tyypillisin erojen syy, niin kyllähän se koskettaa tavattoman laajaa joukkoa ihmisiä ja myöskin laajaa joukkoa lapsia. Että keskimäärin 30 000 lasta vuosittain elää tämmöisen erotilanteen lävitse ja että kyllä sellainen matalan kynnyksen palvelun pitäisi olla helpompaa ja sitten pitäisi olla enemmän nähdäkseni.
Ja sitten kun se uskottomuus osuu omalle kohdalle, miten siitä selviydytään?
Osa selviytyy toimintakykyisiksi varsin pian. Se on jotenkin tätä suomalaista sisua ja sinnikkyyttä. Käydään hakemassa nukahtamislääkereseptiä ja lähdetään töihin. Mutta sitten on ihan eri asia, missä ajassa selviydytään jotenkin psyykkisesti uudelleen eheäksi tai saadaan jotenkin niin kuin joku käsitys siitä elämän käsikirjoituksesta ja tulevaisuudesta, että se toki vaihtelee hyvin paljon. Mutta meillä on paljon kehittämistä myöskin tällaisessa trauma-auttamisessa Suomessa, ajattelen näin. Paljon on jo tehty ja paljon on jo kehitetty, mutta sen tunnistaminen, että milloin nimenomaan tällaisessa erokriisissä olisi kysymys traumaattisesta kriisistä, niin siinä olisi varmasti paljon kehitettävää.
Mitä vaatii parisuhteelta, että se pääsee yli uskottomuuskriisistä?
Tähän tutkimukseen osallistujat kuvasivat sitä, että tarvitaan terapeutti, joka pystyy olemaan asettumatta minkään näkökulman puolelle, joka pystyy olemaan tasapuolinen, joka kestää ja jaksaa ja pystyy selvittämään riittävän pitkän aikaa näitä asioita. Ja itse ajattelen näin, että silloin kun pari pystyy kertomaan ikään kuin riittävän samanlaisen tarinan siitä, että miksi tämä kaikki kohtasi meitä, niin silloin ollaan jo hyvin pitkällä. Et yleisenä johtopäätöksenä voisi sanoa, että ihmiset liittävät tämän uskottomuuden enimmäkseen joko omaan tai puolisonsa perhetaustaan, että silloin kun he ovat riittävän paljon sitä selvittäneet, niin he ymmärtävät sen myöskin tämmöisessä isommassa valaistuksessa. Ja jos he pääsevät mahdollisimman pian avun piiriin ja he pystyvät niin kuin riittävän kauan tätä työstämään, niin tässä mun tutkimusjoukossa, 40 hengen joukossahan oli 6 pariskuntaa ja aika vaikeiden vaiheiden jälkeen he olivat edelleen sitoutuneesti yhdessä. Näin sitä toivoa päivittäin omassa työssäni ja hyvin monenlaisista kokemuksista on mahdollista selviytyä, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tämä on kuitenkin aika johtava erojen syy myöskin tämä uskottomuus.
Maaliskuun alussa avioliittolaki siis muuttuu sukupuolineutraaliksi. Lainmuutoksen epämukavana kokeneet piirit ovat varoitelleet, että tässä annettiin pirulle pikkusormi. Kohta käydään juhannushäissä, urkujen pauhussa vihkiryjylle ties kenen, keiden tai minkä kanssa.
Onko seuraavana vuorossa lukumääräneutraali avioliitto, ikäneutraali avioliitto tai jotakin niin neutraalia, jota emme osaa edes kuvitella? Voimmeko me mennä tulevaisuudessa naimisiin vaikkapa akvaarion kanssa?
Samuli Suonpää tapasi Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalasen, joka tekee selvää siitä, mitä kulman takana väijyy haastamassa ydinperhettä.
Tasa-arvoinen avioliitto astuu Suomessa voimaan 1.3. Nyt viimeinenkin aito avioliitto-aloite on hylätty eduskunnassa. Koko keskustelun ajan avioliittokäsityksen avioliittolainsäädännön muutosta vastustavat ovat vedonneet kaltevan pinnan argumenttiin. Mikäli avioon nyt päästetään 2 miestä, niin mitä tapahtuu seuraavaksi? Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, nyt on 1 merkkipaalu saavutettu. Okei, mitä seuraavaksi?
Se, mihin mennään eteenpäin selvästi seuraavaksi, on ihan varmasti transkysymykset ja sukupuolen moninaisuus. Että se on niin kuin keskeisin. Erityisesti se, että juridisen sukupuolen vahvistaminen olisi ilmoitusasia, olisi yksinkertaisempaa. Että se ei vaatisi tämmöistä lääkäreitä portinvartijana, mutta lääkärit itsekin tuppaavat vastustamaan. Ja toinen on se, että erilaiset hoito- ja tukipalvelut olisi helposti saatavia ja mahdollisimman paljon ihmisen sitä omaa tilannetta kunnioittavia.
Onko nyt sitten tasa-arvoisen avioliiton jälkeen, sukupuolineutraalin avioliiton jälkeen seuraava askel lukumääräneutraali avioliitto?
Tätähän on pyöritelty, välätelty yhtenä esimerkkinä ja vähän ehkä naureskeltu sille kaltevalle pinnalle siinä, että no mitä sitten seuraavaksi, se on nähty uhkakuvana, mutta toisaalta miksi se nähdään uhkakuvana on toinen kysymys myöskin, miksi keskustelu siitä, että perheet ja ihmisoikeudet on moninaisia aidosti, on joku uhkakuva. Se on todellisuutta, johon lainsäädännönkin täytyy jollakin tavalla pystyä vastaamaan.
Niin aika suuri osa suomalaista lapsista kai elää jo useamman kuin 2 aikuisen perheessä, joskus vuoroviikoin, joskus vuoroviikonlopuin.
Kyllä näin on. Ja siinä ehkä sellainen harha tuleekin siitä, että kun meillä on ikään kuin tämmöinen valmis käsikirjoitus meidän kulttuurissa siihen, että miten vaikka uusioperhe rakentuu, niin me opitaan hyväksymään se aika nopeasti. Mutta meillä ei ole käsikirjoituksia sille, että miten tämmöinen polyperhe rakentuu, jossa onkin ilman avioeroa sulassa sovussa se 3 tai 4 ihmistä jollakin tavalla mukana. Ja sitten me ei myöskään nähdä sitä, että miten tämä ero siitä, että perheessä on esimerkiksi isovanhempi tiiviisti mukana, tai kummi, tai serkku, tai joku läheinen ystävä, joka on koko ajan perheen arjessa. Ja me ei olla huolissaan siitä, että no mitä nyt kun se läheinen ystävä tai mummu siellä tätä perheessä joka päivä häärää, ja, mutta me ollaan kuitenkin huolissaan, jos joku toinen rakas ihminen on siellä. Että tässä on enemmän kysymys siitä kulttuurisesta käsikirjoituksesta, miten me ollaan opittu hahmottamaan nämä kuviot, eikä siitä, mikä on oikeasti oikein tai väärin tai hyvää lapselle.
Horisontti jälleen ensi viikolla, ja tämä ohjelma on jo nyt kuunneltavissa Yle Areenassa.